Hipokratija.
Hipokrat.
I ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, vi slušate Hipokratiju, emisiju sa naučnim sadržajem. Ja sam Momčilo Bođorđević, a sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10. Tema današnje Hipokratije je tipizacija tkiva, bez koje inače nema uspešne transplantacije. Ako biste želili nekome da objasnite šta čini telo čoveka, možda biste rekli da su to glava, ruke, noge i trup, to je torzo, ili pak da ga čine ćelije. Oba objašnjenja su tačna, mada bi možda bilo najbolje reći da telo čine tkiva. Tkiva su nastala tako što su velike grupe ćelija koje su potpuno iste, tako sinhronizovane pod komandom određenih gena da imaju određenu funkciju. Sva tkiva su embrionalnog porekla i počinju da se razvijaju već u drugoj nedelji embrionalnog razvoja iz matičnih ćelija. Tkiva ima 4 vrste, to je epitelijalno tkivo iz koga nastaje koža, omotači organa i organi, zatim vezivno tkivo, to su tetive, ligamenti, kosti i krv, i najzad mišićno i nervno tkivo. Moje mišićno tkivo ili neko drugo tkivo, na primjer, na prvi pogled, pa čak i mikroskopski gledano, ne razlikuje se od mišićnog i bilo kog tkiva neke osobe koja je po godinama, visini, težini i fizičkoj spremni slično meni, ali ako bi uzeli jedan deo mišića od mog bicepsa u nadlaktici i pokušali da ga nakalemite na taj isti mišić kod te osobe koja fizički podseća na mene, njegovo telo bi taj nakalemljeni deo identifikovalo kao uljeza i smesta bi ga odbacilo. Ali donor ne moram biti ja, mogu bi biti neko drugi. I možda bi u tom slučaju naše telo bilo mirnije, ne bi reagovali odbacivanjem. To bi govorilo da je taj deo tkiva koji je ubačen možda podudaran sa tkivom tog čoveka koji je bio u ovoj situaciji primalac i da imunološki nadzor koji postoji u svakom organizmu nije reagovao svom silinu. Kako onda pronaći davaoca, to je donora, čiji bi se tkivo ili neki organ mogao transplantirati primaocu, a da ne bude odmah odbačen? To je pitanje nad pitanjima, na koje odgovor zna naša današnja gošća, doktorka Zorana Andrić, primarius u Institutu za transfuziju krvi Srbije i načelnik odeljenja za tipizaciju tkiva. Dobro jutro, dr. Andrić.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
Hvala što ste me pozvali u vašu emisiju.
Kad sam prvi put sama razgovarao i osvrtao se po vašoj laboratoriji prepune instrumenta razi, čiju svrhu sam mogao samo da naslutim. Prvo što mi je palo na pamet bilo je kako ste se uopšte odlučili u pravu avanturu da se otisnete u nauku kada ste doktorka, što doktori retko čine, znajući da oni koji se bave naukom nikad ne dobiju onoliko priznanja koliko zaslužuju. Šta je to bilo presudno za vaše opredeljenje da uđete u to naučno polje?
Da, motiv možda nisu bila priznanja, ali jesu interesovanja. Pa ne znam, počelo je još i na studijama zapravo to neko interesovanje za nauku. Sticaj okolnosti je bio takav da zapravo ja sam ipak prvo završila zanat, a to je specijalizacija iz transfuziologije posle završenog fakulteta, a onda opet su neka kretanja bila takva da već i u okviru te transfuziologije se nekako opredeljujem za neki spoj između transfuziologije i imunologije, mada je transfuziologija već sama po sebi kao nauka ima dosta i imunologije. Potom ja sam specijalizaciju završila na Vojno-medicinskoj akademiji, gde sam dobila sva potrebna znanja iz te oblasti, a potom u okviru Instituta za transfuziju krvi Srbije sam došla u ovu laboratoriju koja se bavi tipizacijom tkiva i zapravo ovo čime se sada bavim možda nije baš samo nauka i nije prava nauka, ali jeste primenjena nauka, znači primjena saznanja koja su dobijena u nekoj toj naučnoj disciplini iz imunologije u svakodnevnom radu, a to je tipizacija tkiva pre svega za potrebe transplantacije tkiva i organa.
Pa dobro ste to obrazložili. Sada kad ste već spomenuli tipizaciju tkiva, ja sam pokušao u neku ruku u mom solilokvijumu malo pre da istaknem taj proces kojim se vi bavite, ali mi se čini da bi bilo najbolje da vi kažete našim slušalcima šta je u stvari to tipizacija tkiva i kako vi to radite.
Da, tipizacija tkiva možda je malo i žargon koji se mi koristimo, ne samo mi, nego inače se koristi kao izraz za zapravo izučavanje jednog sistema krvnih grupa, odnosno tkivno krvnih grupa, koji se naziva sistem humanih leukocitnih antigena. Sistem humanih leukocitnih antigena je zapravo jedan veoma složeni sistem krvnih grupa koji se nalazi na svim našim tkivima i razlikuju se od opšte poznatih krvnih grupa. Znači, svima nam je poznato da svako od nas zna verovatno koja je krvna grupa A, B, 0, AB, neko je rezus pozitivan, neko je rezus negativan, a to su krvne grupe koje dokazujemo na ćelijama koje se nazivaju eritrociti, odnosno crvena krvna zrnca. Postoji jedan daleko složeniji sistem krvnih grupa koji dokazujemo pre svega na leukocitima, odnosno belim krvnim zrncima, i koji se naziva sistem humanih leukocitnih antigena. Dokazivanje tih humanih leukocitnih antigena se naziva tipizacija tkiva, a to je zapravo jedan skup metoda koje koristimo da bismo dokazali šta neka osoba ima od tih humanih leukocitnih antigena.
E, dobro, sada to slušajte, kad kažete humani leukocitni antigeni, to toliko zvuči zastrašujuće. Hajde, recite nam šta su to antigeni.
Pa da pojednostavimo, to su zapravo određene strukture, kaže se glikoproteinske, znači belančevinaste strukture na površini ćelija.
Koje tkiva.
Na površini ćelija tkiva. I one zapravo imaju, postoje sa određenim razlogom na površini tih ćelija. Osnovna uloga ovih humanih leukocitnih antigena je pre svega u odbrambenim, različitim odbrambenim mehanizmima koje naš organizam ima. Naime, šta je suština? Ti antigeni, odnosno na površini ćelije, te strukture na površini ćelije, izgledaju tako da imaju određeno, u okviru svoje strukture, imaju određeno ulegnuće u okviru koga sve strukture sa kojima naš organizam dolazi u kontakt, kao što su bakterije, virusi, ali ne samo bakterije i viruse, nego i sopstveno, da kažem, sopstveni produkti raspada ćelije i tako dalje. Znači, sve te strukture razgrađene se prikazuju, odnosno se smeštaju u te džepove tih humanih leukocitnih antigena i nalaze na površini ćelija. samo u tom obliku naš imunološki sistem, odnosno sad opet neke druge ćelije koje su za to zadužene, mogu da prepoznaju da naš organizam je, da kažem, napadnut ili da ima nešto strano što treba da se ukloni i na taj način se pokreće zapravo čitav niz procesa u organizmu koji dovode do krajnjeg ishoda, bilo da je u pitanju odbrana organizma od stranog ili uklanjanje sobstvenih ćelija koje su nepotrebne, a nekad i uzrok naravno nekih autoimunih procesa i bolesti.
Pa dobro, u stvari vi ste nama rekli da je to neka vrsta lične karte te ćelije po kojoj naš odbrambeni sistem, da, imuni, identifikuje nju i kaže ona pripada meni, ona nije moj neprijatelj. Je to to?
Da, zapravo suština kada bi razgovarali o tome kako je uopšte nastao taj ceo sistem krvnih grupa i uzimajući ulogu, njegovu centralnu ulogu u imunološkim procesima u organizmu, zapravo jasno je da cela ta složenost tog krvnogrupnog sistema je, i jeste posledica stalne, da kažem, evolutivnom smislu gledano, borbe sa bakterijama, sa stranim organizmima s kojima naše telo dolazi u kontakt. Posledica toga jeste da je taj sistem krvnih grupa, sistem HLA, veoma raznovrstan, kako mi to kažemo, polimorfan. Znači, najpolimorfniji krvnogrupni sistem u humanom genomu. Rezultat toga je da mi zapravo, svako od nas pojedinačno, znači kao jedinka, nosi, na neki način nosi jedinstvene te HLA. I mi se među sobom po tome razlikujemo. S jedne strane, to je dragoceno za kao odbrambeni mehanizam svake jedinke, ali s druge strane predstavlja veliki problem ili da kažemo izazov kada je potrebno u svrhu lečenja pronaći odgovarajućeg davaoca za bolesnika radi transplantacije.
A da li, recimo, antigen, dobro, to je jedan pojam koji je vama potpuno, naravno, jasan, meni delimično, sada ne znam baš kako se snalaze slušajući oko toga, da li antigen mora da bude biološka struktura ili ne mora?
Pa antigeni se nalaze na ovih humani, znači ovaj sistem krvnih grupa se nalazi na površini svake naše ćelije. U stvari, ako ćemo da budemo precizni, postoje dve grupe, osnovne grupe tih humanih leukocitnih antigena. Jedna grupa koju nazivamo antigeni klase 1, oni se nalaze na svim našim ćelijama. Znači, sve ćelije u našem organizmu imaju taj sistem krvnih grupa, a poznavanje toga je veoma važno zbog transplantacije. Nema ih jedino na ćelijama koje nemaju jedro, kao što su eritrociti, nema ih na neuronima. Postoji druga grupa antigena iz tog isto krvnogrupnog sistema koje se nalaze samo na određenim ćelijama, a to su ćelije koje učestvuju u imunološkim procesima. I mi zapravo u laboratoriji ono što radimo detektujemo i jedne i druge antigene, pri čemu to ne radimo tako, iako se sam postupak određivanja HLA zove tipizacija tkiva. Mi ne uzimamo tkivo, mi zapravo to radimo iz uzorka krvi. Uzora krvi iz koga sad pa dodatno izdvajamo bele krvne ćelije, znači nama trebaju te ćelije koje se nazivaju limfociti, na kojima
je to o čemu
određujemo, da, šta neka osoba ima s jedne strane, a s druge mi u našoj laboratoriji sada koristimo te savremene DNK metode, znači zasnovane na PCR-u, to je možda svima poznato, za dokazivanje zapravo gena čiji produkti su upravo ovi antigeni na površini ćelije.
E, dobro. Recimo, cveće, drveće procvetalo, višnje, trešnje i sada se pojavljuje alergija. Da li je alergen u stvari taj koji ulazi u to udubljenje o kome ste i govorili ili nije? Je li to biološka ili nije?
U suštini, u nekoj osnovi i nekom, da kažem, početku, da bi naš organizam bilo šta prepoznao kao strano, mora, kako mi to kažemo, biti to strano, mora biti prezentovno, prikazano u okviru tog udubljenja, znači u okviru naših sopstvenih antigena na površini ćelije, da bi naš imunološki sistem uopšte odreagovao i rekao nešto postoji u organizmu, onda sledi zaista jedan veoma složen proces imunoloških događanja u našem organizmu koji dovodi do odgovarajuće reakcije.
U studiju je doktorka Zorana Andrić.
It's your crown and your seal and rings. Here is your love for all things.
Here is your cart, your cardboard and piss. Here is your love for all this. May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Here it is. Here it is. Here is your wine and your drunken brawl. And here is your love for it all.
Your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live. May everyone die.
Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
U studiju je doktorka Zorana Andrić, šef odeljenja za tipizaciju tkiva u Institutu za transfuziju krvi Srbije. Doktorka Andrić, to što vi radite u stvari liči na neki spasilački posao. Vi u suštini niste deo urgentne medicine, ali ako vi ne uradite to što radite, onda će neko sigurno izgubiti život. Verovatno je leukemija nešto što je vaš rutinski deo posla, a ima nečega verovatno što nije deo rutine. Pa sada bilo bi za nas zanimljivo, u stvari, retko ko zna kako i šta se radi u nekoj laboratoriji koja sve čini da bi neku nauku pretvorila u praksu. Kakva je vaša dnevna rutina?
Da, mi pre svega radimo tu halatipizaciju, tipizaciju tkiva za potrebe transplantacije, ali ovde moram da kažem da smo mi samo deo tima, znači svakako je jedna karika koja jeste bitna u celom tom lancu transplantacije i zapravo svaka transplantacija negde i počinje sa odabirom davalaca, odnosno izvođenjem testova podudarnosti da se vidi da li davalac i primalac odgovaraju jedan drugom. Velika oblast svakodnevnog rada u našoj laboratoriji je za potrebe transplantacije matičnih ćelija hematopoeze ili transplantacije kosne srži, kako se to nekada zvalo. A ona je namenjena pre svega bolesnicima kojima je kosna srž oštećena bilo malignim ćelijama, kao to što slučaj kod leukemije ili zbog nekih lekova, zračenja i tako dalje. I suština je u tome da kod tih bolesnika zapravo je neophodno zameniti obolelu kosnu srž, odnosno matičnu ćeliju hematopoeze od koje nastaju sve ostale ćelije krvi, zameniti je ćelijama zdrave osobe. Da bi se to uradilo, neophodno je da bolesnik i davalac budu podudarni. Kada kažemo podudarni, onda zapravo mislimo na podudarnost upravo u ovom sistemu krvnih grupa o kome razgovaramo, a to je sistem humanih leukocitnih antigena. Naime, transplantacija može da se uradi ako bolesnik i davalac nisu identični u krvnoj grupi, nula, AB i tako dalje, ali ne bi mogla da se uradi ukoliko nisu identični u okviru HLA. Zašto? Pa pokazano je da zapravo stepen podudarnosti upravo u ovim HLA između bolesnika i davalca direktno utiče na ishod transplantacije. Znači, na pojavu određenih komplikacija posle transplantacije ili povratak osnovne bolesti. Ono što je naš zadatak je da prvo uradimo HLA tipizaciju bolesnika, a na osnovu toga da pokušamo da pronađemo davalca. Zašto je to problem? Pa problem je zbog toga, kao što sam rekla, sistem humanih leukocitnih antigena spada u najpolimorfnije. Znači, šta to praktično znači? To znači da postoji veoma veliki broj krvnih grupa u okviru tog sistema. Naprimjer, znamo 4 krvne grupe kada dajemo transfuziju, ali u okviru ovog sistema krvnih grupa ima nekoliko hiljada mogućih kombinacija krvnih grupa. Znači, rekli smo, svako od nas je donekle jedinstven. S obzirom na to da ovaj sistem HLA nasleđujemo od svojih roditelja i, kako mi to kažemo, ekspresija tih antigena je kodominantna, šta to znači? Pa to znači da svako od nas nasledi određene HLA od oca, druge nasledi od majke, ali i jedne i druge eksprimira na svim svojim ćelijama i to doprinosi toj raznovrsnosti. Poznajući način nasleđivanja, jasno je da ćemo prvo davaoca za bolesnika tražiti unutar članova porodice, a to su zapravo rođeni brat ili sestra, ali tu i verovatnoća iznosi 25%. 25% brat i sestra istih roditelja su identični, 25% potpuno su različiti, a nekih 50%, kako mi to kažemo, su haploidentični, znači poluidentični. Drugim rečima, za preko 70% bolesnika davaoca nećemo naći unutar članova porodice, još ako uzmemo u obzir da neki bolesnici nemaju rođenog brata i sestru, neophodno je da davaoca tražimo među nesrodnim osobama, znači osobe koje nisu u srodstvu. E sada, nije zgodno da kada imamo bolesnika da onda tipiziramo različite osobe, zato što je verovatnoća da dve osobe koje nisu u srodstvu budu identične, izuzetno mala. I nekada je potrebno da ispitamo nekoliko stotina, nekada nekoliko hiljada, nekada i među više miliona davalaca ne možemo da pronađemo odgovarajuću osobu koja može da da svoje matične ćelije, odnosno kosnu srž za bolesnike. Zbog toga postoje registri davalaca, dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija, znači to su osobe koje žele da daju to se daje za života, znači slično kao davanje krvi, da daju matične ćelije i u okviru te baze podataka tražimo davalca za bolesnike.
Sada, ta raznolikost je naravno fascinantna za razliku od krvnih grupa, zato što su krvne grupe takođe naravno nulta A ili B, one su tipično...
To je najpoznatije, da, ima još 40 krvnogrupnih sistema, da li taj najpoznatije.
A da li, recimo, da li bi se moglo na osnovu nalaza koji vi dobijete analizirajući te antigene, jel, da li možete da pretpostavite u kom regionu Evrope, recimo, ta osoba živi? I da li postoji neki tipični znaci koji odlikuju, recimo, Fince i razlikuju se od naših tamo u Medveđi i Bujanovcu?
Upravo upoznavanje, pre svega, načina nasleđivanja sistema HLA, zatim razvoj novih tehnika koji je omogućio veoma preciznu, da kažem, tu HLA tipizaciju i izučavanje tog HLA sistema u sopstvenoj populaciji, pre svega, je doprineo da mi imamo zapravo uvid u to koji HLA, koje kombinacije HLA se negde javljaju češće, negde ređe. Jer od tih nekoliko hiljada, da kažem, HLA antigena koje sam spomenula, nisu svi jednake učestalosti. Neki se javljaju češće antigeni, neki se javljaju ređe. Neke kombinacije su češće, neke ređe i postoje te populacione, kako mi to kažemo, populacione razlike učestalosti alela i to je veoma važno zato što onda kada imamo tipizaciju za našeg bolesnika, možemo da pretpostavimo, odnosno da imamo uvid u to gde bi za njega mogao da se pronađe odgovarajući davalac. Da, naravno, mi smo te studije radili i na našoj populaciji i mi negde jesmo, naravno, slični sa drugim evropskim populacijama, pre svega sa populacijama iz okruženja. Imamo te neke antigene koje su slične zajedničke kao i antigeni u celoj Evropi, ali imamo i neke karakteristične koje su pre svega značajne za mediteranske zemlje i svakako da se dosta razlikujemo u odnosu na to šta imaju, recimo, u svom HLA profilu osobe u Aziji, znači tamo najčešće nećemo tražiti davaoca, ali ima jedna bitna stvar, a to je da osim nasleđivanja, migracije su ono što danas čine još veću raznolikost u jednoj populaciji. I zaočekivati je da ćete davaoca pre svega naći unutar sopstvene populacije, ali upravo zbog toga što neko može voditi poreklo, dolazilo je do mešanja populacija, danas praktično je veoma važan taj segment udruženosti svih registara i komunikacija da bi se pronašao odgovarajući davalac.
Koliko ja razumem iz svega ovoga, to je igra velikih brojeva. Što više imate donora potencijalnih, to vam je lakše da rešite slučaj nekoga ko može umreti sutra ili preksutra. Zato što u većem broju donora je naravno i veće verovatnoće da ćete naći ono što tražite. E sada, ono što bih hteo da vas pitam, to nije više medicina, to je stvar kulture, stvar vaspitanja i stvar morala. Ja sam se uvijek divio ljudima koji smatraju svojom dužnošću da daju krv s vremena na vreme, jer njih te poruke koje dolaze iz medija, pisanih, elektronskih, dotiču njihov moral i oni to smatraju građanskom dužnošću da se pojave kod vas u zavodu, u institutu za transfuziju krvi i da daju krv da bi ona bila nekome podarena, ko čeka na operaciju ili koji je već na stolu iskrvario i treba mu krv. E sada, Sad dolazimo na mnogo komplikovaniju stvar o kojoj vi govorite. Šta vi, kada neko zakuca na vrata i kaže, dobar dan, doktor Kandrić, ja sam slušao tu emisiju na radio Beograd 2 i naravno kaže da je bila odlična, da ste vi dobro govorili. Šta vi sa tim čovekom radite kada on vama kaže, ja sam došao da ponudim moj taj, što vi kažete, HLA, odnosno to je ljudski antigen na leukocitu, ja sam došao da to ponudim da bi pomogao nekome čije ime ne znam, niti želim da znam. I šta vi radite u tom trenutku?
Da, ovde se zapravo radi o tome da sve osobe, ovo je jedan novi vid, da kažem, davalaštva i jeste novo u našoj sredini, ali postoji već više od 20 godina. Zapravo osobe koje žele da pomogne žele da pomognu nekome, treba da se prijave u registar. Mi imamo naš nacionalni registar, to je registar davalaca kosne srži Srbije. Svaka zdrava osoba u uzrastu od 80 do 45 godina može da se prijavi u registar i sve što je potrebno da uradi, to je da dođe u najbližu transfuziološku ustanovu, znači ne mora to biti samo Institut za transfuziju krvi Srbije, može biti bilo koja transfuziološka služba u Srbiji sa kojima sarađujemo. I sve što uradi tom prilikom jeste da popuni jedan upitnik i da da jedan uzorak krvi od nekih 4-5 ml. I to je sve. Mi tada iz tog uzorka krvi radimo ovu HLA tipizaciju i to stavljamo u bazu podataka registra. Kada imamo bolesnika, onda tu bazu pretražujemo. Zapravo, verovatnoća da ovo ste bili u pravu, to jeste igra velikih brojeva. Što je više osoba u registru, povećava se verovatnoća pronalaženja davaoca za bolesnika i zapravo kogod se prijavi u registar, verovatnoća da ga pozovemo da zaista bude davalac matičnih ćelija za nekoga kome je to neophodno je u suštini veoma mala. Postoje neke statistički podaci tog međunarodnog svetskog registra koji objedinjuje sve registre, gde zapravo stoji da manje od 1% osoba koje se prijave u registar uopšte dođe u priliku da nastavimo dalje saradnju. Ali ono što je nama važno je da prilikom prijavljivanja u registar prvo svako razume zašto se prijavio, kako to funkcioniše. Mi za to imamo naše flajere, brošure, postoji internet stranica registra davalaca kosne srži Srbije gde mogu da se pročitaju detalji i da tom prilikom ostavi svoje kontakt podatke, a onda u slučaju da odgovara nekom bolesniku, mi bi ga potom kontaktirali, nekad prođe, može da prođe nekoliko meseci, nekad i desetine godina, da ga ponovo pozovemo. Bitno je napomenuti da svaka zdrava osoba može da daje matične ćelije do svoje 60. godine. Ukoliko dođe u priliku, onda ga pozovemo ponovo i onda zapravo ono što jeste bitno je da se obavi jedan mali medicinski pregled, da se vidi da je, mi pre svega suština je u tome da pronađemo davaoca za bolesnika, ali cela ova organizacija pre svega vodi brigu o zdravlju davaoca, znači bezbednost davaoca je na prvom mestu, znači obavi se jedan manji medicinski pregled, nezavisnog lekara i ukoliko osoba može da daje matične ćelije, ukoliko odgovara za nekog bolesnika, onda treba da razume da zapravo je vrlo često je taj davalac, ta osoba jedinstvena za tog bolesnika. I te matične ćelije njemu zaista znače mogućnost...
On je spasilac su.
Znače mogućnost da se izleči bolest kao što je leukemija. Sam čin davanja matičnih ćelija, hematopoeze, prosto da pojasnimo, često pitaju da li vi to nešto sečete kosti, uzimate kosne srži, kako to izgleda. Ne, to je davanje kosne srži. Nekada se pre svega davalo i zato što se te ćelije nalaze u središtu velikih kostiju, znači iz bedrene kosti su se posebnom iglom uzimale matične ćelije i to se obično radilo ili uopšte ili u lokalnoj anesteziji i to traje jedno sat jedan, posle toga davalac može da se vrati svojim svakodnevnim aktivnostima, a danas je zapravo za davaoca mnogo komotnije i prihvatljivije da daje iz krvi, znači slično kao davanje krvi, kako uzima se iz vene jedne ruke, krv odlazi jedan poseban aparat koji se naziva separator krvnih ćelija i centrifugiranjem odvajaju se ćelije koje su potrebne za bolesnika, tematične ćelije hematopoeze, a svi ostali sastojci krvi se vraćaju u organizam davaoca. I ta procedura traje otprilike jedno 3 do 4 sata i taj produkat koji smo dobili, matičnih ćelija, se zapravo kao transfuzija daje bolesniku. Procedura je naravno za davaoca potpuno bezbedna.
O tipizaciji tkiva govori nam doktorka Zorana Andrić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.
Radio Beograd 2.
Fusing in my bones, and an unnamed mammal is darkly rising as man burns from his tomb. And I look at this as a blissful moment to fly into the sun, fly into the sun, fly into the sun. I'd burn up into a million pieces and fly into the sun to end this mystery and some of my mystery. I'd look at this as a wondrous moment to end this mystery. Fly into the sun, fly into the sun. I'd break up into a million pieces and fly into the sun.
Mi slušamo Hipokratiju, emisiju sa naučnim sadržajem. Gost u studiju je doktorka Zorana Andrić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Doktorka Andrić, vi ste uzeli sve što vam je trebalo od dobrovoljnog donora i identifikovali ste njegov taj humani antigen. I sada imate tačno trasu u kojom ta krv, taj, mora da ode do bolesnika.
Da.
Kako se to radi? Šta, kako to ide? Ide u flašici, kako? U tegli?
Kako mi to kažemo, jedinica matične ćelije hematopoeze, odnosno taj uzorak koji smo uzeli od davaoca, to izgleda slično kao davanje krvi. Znači, dobro, tako izgleda, uzima se u te kese plastične koje su za to posebno za to namenjene. I ono što jeste princip, to je da davalac daje kosnu srž tamo gde je za njega to najprihvatljivije, znači u centru gde se nalazi, a te ćelije se transportuju do mesta gde se leči bolesnik. Jasno iz ovog celog dela koji smo pričali o raznolikosti, o toj našoj jedinstvenosti, da davalac i bolesnik ne samo da ne moraju biti iz istog mesta, iz iste države, nego čak mogu biti iz različitih delova sveta. Taj transport ćelije je veoma važan. Ja moram da kažem da je registar davalaca kosne srži Srbije deo međunarodnog registra koji objedinjuje baze podataka svih registara, preko 50 registara koji postoje iz celog sveta. I sama činjenica da smo deo te međunarodne organizacije podrazumeva da moramo da poštujemo određene standarde, a ti standardi postoje pre svega da zaštite davaoca i drugo da obezbede kvalitet tog produkta matičnih ćelija gde god da se on uzima. Znači, sasvim je nebitno gde će se uzeti ćelije, poštujući standarde, one su istog kvaliteta i standardima je jasno propisano kako se one transportuju. Transport radi specijalno obučene osobe, to su kuriri, kurirske službe koje imaju uputstva na koji način se pre svega pakuju te ćelije, kako se transportuju, koje vreme transporta da bi taj produkt bezbedno stigao do bolesnika, koji tog dana je veoma važno da primi ćelije, zato što bolesnik je prethodno primao neku terapiju koja ga je uvela, koja je dovela do toga da on zapravo nema nikakve, nema tu matičnu ćeliju hematopoeze više u svojoj krvi i nije sposoban da stvara ćelije krvi i neophodno je da primi taj produkat da bi hematopoeza, odnosno stvaranje krvnih ćelija moglo da se nastavi. Znači, to je jedan, da kažem, važan segment rada. Mi, naravno, tu sarađujemo sa Ministarstvom za zdravlje koje da izdaje dozvolu za uvoz ili izvoz uzoraka, sve zavisi gde se nalazi.
Jel to ide brzo?
Pa što to se sve organizuje, sve se to je posao registara, registar se nalazi u okviru naše ustanove, Instituta za transfuziju krvi, imamo poseban odsek koji se time bavi, da ugovara, naročito ako su u pitanju međunarodni registri, znači bez obzira ako je naša bolesnika prima ćelije iz inostranstva, znači istog dana, znači usaglašavaju se datumi kad odgovara davaocu i kada je to optimalno za lečenje bolesnika i zapravo tog dana kada davalac da matične ćelije, ćelije se tog dana praktično transportuju, znači ima tog dana ili do narednog dana dolaze do bolesnika. Da,
u tom smislu. Ako nije tajna, ja znam da postoje neka službena tajna, ali ovo možete da odgovorite. Ne. Koliko ima u našem nacionalnom registru
uzoraka? Naravno, to nije tajna. Naš registar, mi smo formirali registar još 2005. godine, to su bili neki počeci, pa sada u našem registru ima negde oko 6.500 osoba koje su se prijavile, koje žele da daju svoje matične ćelije hematopoeze. To odmah može da sledi pitanje da li je to dovoljan broj. Da, naravno da nije. Trebalo bi da težimo daleko većem broju. Evo, za primer, da jedna Slovenija već ima preko 15.000 davalaca, da Hrvatska ima skoro 50.000 davalaca. Znači, tu smo negde još uvek na početku, ali smo deo tog međunarodnog registra u čijoj bazi ima skoro 30 miliona davalaca. Tako da mi sada, deo smo međunarodnog registra od 2013. i zapravo smo u poslednjih ovih 3-4 godine za preko 90% bolesnika i uspeli da nađemo odgovarajućeg davaoca. Urađeno je preko 80 tih nesrodnih transplantacija. Mi u tome naročito sarađujemo, da i to spomenemo, sa dve ustanove u našoj zemlji, to su Klinika za hematologiju Vojnomedicinske akademije i Centar za transplantaciju u okviru Instituta za majku i dete, gde se rade zapravo te transplantacije. Ono što možda još treba napomenuti, da sad može takođe da bude i pitanje, pa dobro, ako imamo 30 miliona davalaca na raspolaganju međunarodnih, zašto bismo radili na sopstvenom registru? Pa upravo zbog ovoga što smo napominjali da su ti HLA, odnosno ti tkivni antigeni se nasleđuju i što postoje te populacione razlike. Pokazano je da zapravo ukoliko je registar dovoljno veliki i ukoliko možete da nađete u nacionalnom registru davalaca, da će ishodi još malo biti bolji za bolesnika ako je davalac iz sopstvene populacije, zato što nisu samo tu u pitanju HLA, tu su u pitanju ovih HLA su najvažniji za ishod transplantacije, ali ima i tu i drugih gena u okviru tog nekog segmenta gena koji je zadužen, koji utiče na tu podudarnost. Tako da je to nešto na čemu treba i dalje raditi i naravno svi oni koji žele da se prijave svakako mogu biti dragoceni.
Pa to što vi kažete, ono što ja znam o transplantaciji, ne znam mnogo, ali eto, ostalo mi je u pameti da se organizacija zdravstvene službe u jednoj zemlji, snaga te službe u jednoj zemlji, ceni po broju transplantacija koje su urađene tokom jedne godine. Drugim rečima, to sad mora da se kaže. Mi smo na putu da dođemo na jedan nivo koji se smatra civilizacijskim i na kome su većina evropskih zemalja i naravna stvar da je to sasvim izvesno da ćemo mi to vrlo brzo postići. Sada ovo što je ovako možda interesantno, a ne bitno za ovo, jeste da li ti donatori koji su zakucali na vrata, rekli doktorka ja hoću da to uradim, da li oni nekad požele da saznaju kome ide njihov materijal biološki i da li je to praksa ili kakva je praksa?
To se odnosi na ovaj mali broj osoba koje zapravo dođu u situaciju da daju matične ćelije hematopoeze. Pa jedno od, da kažem, pravila i deo i standarda tog međunarodnog registra je da je davanje anonimno. Anonimno i za davaoca, anonimno i za bolesnika. Drugim rečima, ni transplantacioni tim koji radi s bolesnikom kao ne zna ko je davalac, pa ni sam bolesnik. Takođe ni tim koji radi sa davaocem ne zna za kog je to bolesnika. Znači to se sve odvija putem određenih da kažem šifara od brojeva koji dozvoljavaju praćenje celog procesa rada, ali ne identifikaciju bolesnika i davaoca. Naravno, to, pravila su takva da neka, da kažem, uslovno rečeno zabrana upoznavanja je za prve dve godine, a posle toga zavisi od zemlje do zemlje. U našem registru posle dve godine postoji mogućnost kontakta između bolesnika i davaoca. Naravno, to je moguće samo uz obostranu saglasnost. I moguća je komunikacija između davaoca i bolesnika, naravno, putem pisama i tako dalje preko registra. I uopšte mislim da jeste ljudski da davalac želi da sazna
da,
kome je dao, a naročito bolesnici žele da znaju ko je bila osoba koja im je poklonila ćelije i omogućila da pobede bolest. I to je jedan poseban segment rada registra, jer nekada treba razumeti da davaoci mogu biti i drugog pola i druge etničke pripadnosti i tako dalje. I to je jedna osjetljiva tema, ali svakako uvek sa izuzetno lepim završetom.
Dobro. E sada, ovo što je opet jedno pitanje, čisto organizaciono vezano i za ekonomsku snagu zajednice. Koliko mi imamo centara u zemlji koji su u rangu, možda ne, možda vašeg instituta, ali koji su u stanju da rade to što vi radite?
Za halatipizaciju, znači odeljenje za tipizaciju, u našoj zemlji postoje dva odeljenja koja to rade. Znači jedno je ovo naše u okviru Instituta za transfuziju krvi Srbije i postoji laboratorija u Novom Sadu, isto u njihovom zavodu za transfuziju krvi Srbije. I da kažemo da su jedna i druga laboratorija, možda treba to napomenuti, akreditovane od strane međunarodne organizacije, to je ta Evropska federacija za imunogenetiku, što govori o jednom standardu i nivou rada koji smo ispunili da bismo pružili podršku timovima koji rade transplantacije.
A dobro, to je u redu lepo, ali nešto bi nikako nije u saglasnosti broj stanovnika sa dve laboratorije. Gledajući, ja znam da u Hrvatskoj ima četiri. Najmanje.
Da.
I šta je tu? Da li je tu stvar ekonomska, da li je stvar organizaciona i kako mi u stvari izlazimo na kraj? Da li mi moramo da dobijemo na poklon te matične ćelije i sve tu iz inostranstva ili možemo da se oslonimo na naše resurse?
Pa, laboratorije zapravo svakako da HLA laboratorija u okviru Instituta za transfuziju krvi postoji od 77. godine. Znači, jedna velika tradicija, iskustvo, znanje koje se prenosi, koji su prenosili naši učitelji na nas i nadam se mi dalje. Halatipizacija zahteva jedan stručan obučeni tim, zahteva odgovarajuću opremu koja je, da kažem, visoko sofisticirana i ne tako, tako jeftina i traži naravno sredstva za rad koja opet imaju neku svoju cenu. Znači sve zajedno kada se uzme u obzir da treba pravilno isplanirati potrebe za laboratorijama, za sada ove dve laboratorije ispunjavaju, u našoj laboratoriji se nalaze dva velika nacionalna programa, znači jedan je za potrebe transplantacije matične ćelije hematopoeze, a drugi je takođe za potrebe transplantacije organa.
Dobro, odgovor je zadovoljavajući. Sada vas pitam još nešto, da nam kažete, da li je tačno, ja sam prevrtao literaturu da se pripremim za razgovor sa vama, čuo sam da ste strogi prema ljudima koji razgovaraju s vama, pa sam onda izučavao neke stvari. Recite mi, da li vi možete da dijagnostikujete neke vrlo retke bolesti na osnovu tipizacije, na primjer da uzemo neki ankilozirajući spondilitis, pa neke reumatidni artritis, pa neke autoimune bolesti, koje bi potvrdile dijagnozu ili pomogla da se postavi dijagnoza koja je klimava, recimo?
Hlatipizacija, osim što se radi i najviše radi za potrebe transplantacije tkiva i organa, jedna velika oblast koju takođe radimo u rutinskom radu je udruženosti ovih HLA sa bolestima. Razumljivo, s obzirom da je HLA u osnovi imunoloških procesa, jasno je da preko 200 različitih, pre svega autoimunih bolesti je udruženo sa nekim oblikom HLA. Ali da budemo precizni, HLA ne može da, sa HLA se ne postavlja, tipizacijom tkiva se ne postavlja dijagnoza, ona je samo jedan pomoćni deo kliničarima koji postavljaju dijagnozu i da u nekim bolestima, a to su najčešće određene reumatološke bolesti kao što je ankilozirajući spondilitis koji je udružen sa nekim antigenima HLA. Zatim kod celijakije također radimo HLA tipizaciju zato što se isto pokazalo veliki stepen udruženosti sa određenim antigenima HLA i razne druge bolesti koji, kažem, u nekom rutinskom radu ne služe da se postavlja dijagnoza, ali mogu da pomognu u diferencijalnoj dijagnozi i da pomognu kliničarima u kom pravcu dalje raditi ispitivanja ili lečenje bolesnika.
Dobro, to je ohrabrujuće. Ovo je bila Hipokratija. U studiju je o tipizaciji tkiva govorila doktorka Zorana Andrić. Ton majstor je bio gospodin Milenko Mićanović, muzički urednik gospodin Predrag Vasić, a organizator, kao i uvek, Verica Gajević. Ja sam Momčilo Buđođević. Ostanite sa nama, ovo je odlično mesto za slušanje.